Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សុក្រ ទី 31 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ Amnesty ថាការឆ្លើយតបខ្លាំងក្លាជាសកលលើសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនបង្ហាញពីស្តង់ដារ2ពាក់ព័ន្ធបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សការរំជួយដីបានធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចអំពីសុវត្ថិភាពអាគារនៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលគណៈបកភ្លើងទៀនបន្តទាមទារយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនៃការបោកប្រាស់បាយកាលពី26ឆ្នាំមុនតុលាការកំពូលតម្កល់សេចក្តីសម្រេចកាត់ទោសសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំង3នាក់បេសកកម្ម Artemis ទៅកាន់ឋានប្រចាំរបស់ NASAលើកកម្ពស់ភាពចម្រុះការប្រជែងគ្នាដើម្បីកំណត់អត្តបទដែលសរសេរដោយបញ្ញានិមិត្ត AI សំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការឆ្លើយតបជាសកលចំពោះការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនគួរតែត្រូវបានចាត់ទុកថាជាគំរូនៃការដោះស្រាយបញ្ហានៃការបំពានសិទ្ធិមនុស្សទ្រង់ទ្រាយធំនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំមួយដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការ Amnesty International កាលពីថ្ងៃអង្គារប៉ុន្តែអង្គការនេះបានចោទប្រកាន់ក្រមបច្ចឹមប្រទេសថាបានធ្វើប្រងើយកន្តើយចំពោះវិបត្តិផ្សេងផ្សេងទៀតលោក Henry Richwell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសហើយលោកភីសភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
អង្គការ Amnesty International ថាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនបង្ហាញពីការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់យោធាទៅលើមនុស្សនិងប្រទេសដែលមានសន្តិភាពលោក Philip Luther ទីប្រឹក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Amnesty International ថ្លែងថា
We saw the UN General Assembly
យើងឃើញមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបោះឆ្នោតថ្កោលទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីវិជាការល្អតុលាការក្រតកម្មអន្តរជាតិបើកការស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធនឹងក្រតកម្មសង្គ្រាមហើយក្រុមប្រជាប្រទេសស្វាគមន៍ជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនសម្រាប់យើងចំណាត់ការទាំងនេះជាគំរូសម្រាប់ដោះស្រាយការបំពានសិទ្ធិមនុស្សទ្រង់ទ្រាយធំ
រុស្ស៊ីបដិសេធថាមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើឃោឃៅឬវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលនៅអ៊ុយក្រែនទេទោះមានភស្តុតាងក៏ដោយនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារអង្គការ Amnesty ថាការឆ្លើយតបរបស់អន្តរជាតិលើការឈ្លានពាននេះបង្ហាញពីស្តង់ដារ2នៃប្រទេសដែលថ្កោលទោសរុស្ស៊ីហើយបរាជ័យមិនបានដោះស្រាយវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងផ្សេងទៀតអ្នកស្រី Agnes Callamard អគ្គលេខាធិការអង្គការ Amnesty International ថ្លែងថា
Solidarity is owed to the Ukrainian people
យើងមានកាតព្វកិច្ចរួមរស់គ្នាការពារពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែយើងក៏មានកាតព្វកិច្ចការពារពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនអេរីត្រេនិងមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែររ
បាយការណ៍នេះបង្ហាញពីសង្គ្រាមនៅតំបន់ទីក្រេខាងលិចនៅអេត្យូពីដែលសម្លាប់មនុស្សរាប់សែននាក់របាយការណ៍ដដែលថាឆ្នាំ2022ជាឆ្នាំដែលពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនស្លាប់ច្រើនជាងគេក្នុងទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនៅតំបន់ West Bank ដែលមនុស្សយ៉ាងតិច151នាក់រួមទាំងកុមារផងដែរត្រូវបានសម្លាប់ដោយកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលអ៊ីស្រាអែលអះអាងថាខ្លួនសម្ដៅលើពួកភេរវកម្មហើយថាពលរដ្ឋខ្លួន23នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មអង្គការនេះក៏បង្ហាញពីការបន្តគៀបសង្កត់របស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលើជនជាតិភៀសតិចការ៉ែននិងការ៉េនីផងដែរដែលមនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយមនុស្សយ៉ាងតិច 150,000 នាក់ត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅនៅអ៊ីរ៉ង់បាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលផ្ទុះឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនក្រោយការស្លាប់របស់នាងម៉ាសាអាមីនីវ័យ22ឆ្នាំពេលប៉ូលីសឃុំខ្លួនអង្គការ Amnesty ថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានបាញ់គ្រាប់រំភ្លើងពិតដើម្បីបង្ក្រាបបាតកោដោយបានសម្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់អង្គការ Amnesty ចោទចិនថាបានប្រើការបង្ខិតបង្ខំដើម្បីបំបិតការរិះគន់អន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធការបំពានសិទ្ធិមនុស្សលើជនជាតិ Uyghur កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមលោក Luther ថ្លែងថា
The UN Human Rights Council failed
ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិខកខានមិនបានចាត់វិធានការបន្ទាប់ព្រោះចិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រដ៏ខ្លាំងក្លាដើម្បីរារាំងការពិនិត្យវិច័យបន្ថែមឬការទទួលខុសត្រូវ
ឆ្នាំ2023ជាខួបទី75នៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សដែលអនុម័តដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្រៅសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅក្នុងរបាយការណ៍នេះអង្គការ Amnesty ថា ឆ្នាំ2023ត្រូវតែជាចំណុចរបត់មួយនៃការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ ភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ទីក្រុង Istanbul ដែលជាទីក្រុងធំបំផុតនៅអឺរ៉ុបបានកិច្ចផុតពីការរំជួយដីក្នុងខែកុម្ភៈក្នុងប្រទេសទួរគីប៉ុន្តែអភិបាលក្រុងនេះបានប្រមាណថាសំណង់អគារគុណភាពទាបអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរដែលគេរំពឹងថានឹងកើតឡើងលោក Dorian Jones នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Istanbul លោក Simon Lee ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការរំជួយដីក្នុងខែកុម្ភៈបានធ្វើឲ្យបាក់អគារស្នាក់នៅរាប់ពាន់កន្លែងមនុស្សជាច្រើនបានបន្ទោសលើសំណង់អគារគ្មានគុណភាពអ៊ីស្តង់ប៊ុលជាទីក្រុងដែលមានមនុស្សច្រើនបំផុតនៅអឺរ៉ុបដែលមានមនុស្សជាង15លាននាក់រស់នៅនិងងាយរងគ្រោះពីការរំជួយដីលោកអេក្រេមអ៊ីម៉ាម៉ងលូអភិបាលក្រុងព្រមានថាទីក្រុងនេះប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងដែលមិនធ្លាប់មាន
យើងមិនដឹងថានឹងមានរញ្ជួយដីនៅពេលណានោះទេការអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងអាគារដែលគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតពួកគេគឺដូចជាឲ្យពួកគេស្លាប់អញ្ចឹង
គេហទំព័ររបស់ទីក្រុងនេះអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋស្នើសុំឲ្យពិនិត្យអាគាររបស់ពួកគេបានអាគារនេះត្រូវបានកំទេចដោយសារមានគុណភាពទាបហើយគុណភាពសំណង់ផ្សេងត្រូវពង្រឹងដោយក្រុងនេះផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភនិងកម្ចីការប្រាក់ទាបទៅឲ្យពលរដ្ឋប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនថាពួកគេមិនមានលទ្ធភាពនោះទេឥឡូវពួកគេមានការភ័យខ្លាចសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេអ្នកស្រីសាប៊ីហាគូស្គុនអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនិយាយថា
បេនីមបាវ៉ៃរឹមវ៉ាស5 katlı bir bina oldukça eski bir bina orada ailem oturuyor benim
អាគារស្នាក់នៅរបស់គ្រួសារខ្ញុំកំពស់5ជាន់និងចាស់ខ្លាំងគ្រួសារប្អូនប្រុសខ្ញុំរស់នៅទីនោះពួកគេភ័យខ្លាចណាស់ហើយអ្វីដែលអាចធ្វើបានគឺពួកគេរស់នៅជាន់លើគេបង្អស់បើអាគាររលំពួកគេសង្ឃឹមថាពួកគេអាចនៅរស
់ទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលមានសន្ទុះសាំងសង់ខ្លាំងក្នុងមួយទសវត្សរ៍នេះអ្នករាយការណ៍ថាដោយតំបន់រំជួយដីផ្សេងទៀតដែរអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងនេះទទួលផលពីការលើកលែងតាមតំបន់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបង់ប្រាក់ពិន័យដើម្បីធ្វើឲ្យអាគារដែលរំលោភបទបញ្ញត្តិបង្ការការរំជួយដីមានភាពស្របច្បាប់លោកអូម៉ឺយលម៉ាស់ស្ថាបត្យករទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនិយាយថាការអនុវត្តបែបនេះគឺជាកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយ
យើងអាចនឹងឃើញស្ថានភាពដូចគ្នានេះនៅអ៊ីស្តង់ប៊ុលដែរយើងនិយាយពីហានិភ័យដ៏ធំការលើកលែងតាមតំបន់បង្កឲ្យមានបញ្ហាដ៏ធំវាជាឫសគល់នៃបញ្ហាដែលកាន់តែធំ
អ្នកអភិវឌ្ឍជាច្រើនត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការរំជួយដីនៅខែកុម្ភៈប៉ុន្តែសន្ទុះសំណង់នៅទួគីបានជួយដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលមិនធ្លាប់មាននៅទួគីដែលជួយដល់ជ័យជំនះជាច្រើនឆ្នាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan និងគណៈបក AKP របស់លោកលោក Attila Yesilada អ្នកវិភាគនៃក្រុមហ៊ុន Global Source Partners នៅទួគីនិយាយថា
Laws and regulations notwithstanding it's the unstated policy of this government to use every square inch
ទោះបីជាមានច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិក៏ដោយវាជាគោលនយោបាយដែលមិនត្រូវលាតត្រដាងរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះក្នុងការប្រើប្រាស់ដីទាំងអស់កុំឲ្យសល់ដើម្បីកសាងសង់សំណង់រស់នៅឬពង្រីកអគារពាណិជ្ជកម្មនិងខបំពេញតម្រូវការអ្នកសាងសង់ផ្ទះនិងក្រុមហ៊ុនសំណង់ដែលកើនឡើងខ្លាំងនិងដែលជាការតបស្នងបានជួយផ្ដល់ប្រាក់ដល់គណៈបក AKP និងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោក Erdogan
ការដោះស្រាយការគម្រាមកំហែងពីអាគារគ្មានសុវត្ថិភាពជាអាទិភាពនៅពេលនេះហើយអភិបាលក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលព្រមមានថាអាគារចំនួន 90,000 ខ្នងនឹងមានហានិភ័យខ្លាំងនៅពេលមានការរំជួយដីនៅពេលក្រោយពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំសាយមូនី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
គណៈបកភ្លើងទៀនកាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានរៀបចំពិធីរំលឹកវិញ្ញាណខន្ធដល់អ្នកដែលបានស្លាប់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បោកគ្រាប់បែកនៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពី26ឆ្នាំមុនដែលសម្រាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់អស់ចំនួន16នាក់កញ្ញាមាសដារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងឱកាសខួប26ឆ្នាំនៃសោកនាដកម្មថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997នៃការបោកគ្រាប់បែកសម្លាប់មនុស្សក គណៈបកភ្លឹងទីនបានប្រកាសទៀមទារោគយុតិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលស្លាប់និងរងរបួសកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី30ខែមីនាឆ្នាំ2023ថ្នាក់ដឹកនាំសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកភ្លឹងទីនមួយចំនួនបានជួបជុំគ្នានៅបរិវេណស្តុបវីរៈបាតុកោមុខអតីតមន្ត្រីរដ្ឋសភាដែលបច្ចុប្បន្នជាអគារតុលាការកំពូលដើម្បីរៀបចំពិធីបន់បង្សុកូលគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដែលបានស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃចំនួន4គ្រាប់គណៈបកភ្លឹងទៀនបញ្ជាក់ក្នុងសារបង្ហោះលើ Facebook គណៈបកនាថ្ងៃប្រហ័សនេះថារយៈពេល26ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនៅតែរងនឹងការឈឺចាប់ដោយសារជនដៃដល់និងអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៃអំពើភេរវកម្មនៃការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃនៅពុំទាន់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនយកមកផ្ដន្ទាទោសនៅឡើយគណៈបកភ្លឹងទៀនបន្តអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចវិច្ឆិកមុខនឹងចាប់ខ្លួនឃាតករពិតនិងអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៃអំពើភេរវកម្មនេះយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ជាធរមានដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនិងបញ្ចប់បព្វធម៌និតនភាពនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997មានជនមិនស្គាល់មុខមួយក្រុមបានវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃចំនួន4គ្រាប់មកលើក្រុមបាតុករដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីដើម្បីទាមទាររោគយុត្តិធម៌សង្គមលក្ខខណ្ឌការងាររបស់ក្រុមកម្មការនិងកែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅពីមុខអតីតអគាររដ្ឋសភាព្រឹត្តិការណ៍បោកគ្រាប់បែកកាលពី26ឆ្នាំនោះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច16នាក់និងរងរបួសជាង100នាក់ដែលកាលនោះមានការធ្វើបាតកម្មដោយលោកសំរងស៊ីដើម្បីទាមទារឲ្យមានការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈបកប្រឆាំងជារៀងរាល់ឆ្នាំបានរៀបចំពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់ជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ក្នុងពិធីបន់បង្សុកូលនោះអនុប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនលោករងឈុនថ្លែងថាលោកមានការសោកស្ដាយចំពោះការវាយប្រហារដែលកើតឡើងអស់រយៈពេល26ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ឃើញយុត្តិធម៌សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនៅឡើយលោកថ្លែងថា
តកតងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សោកនាដកម្មនៅថ្ងៃ30មីនាឆ្នាំ1997នោះតាម SBI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញរបាយការណ៍ថាបញ្ហានេះមានតកតងទៅនឹងមន្ត្រីដែលមានឋានៈមានតួនាទីធំនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
លោកបន្ថែមថាគណៈបកភ្លឹងទៀននឹងវេចរោគមុខជនដៃដល់និងអ្នកនៅពីក្រោយនៃការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកនេះឲ្យបាននៅពេលដែលខ្លួនឡើងកាន់អំណាចរដ្ឋលេខាធិការនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាគណៈបកប្រឆាំងតែងតែយកឱកាសនេះដើម្បីវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលនិងខោសនានយោបាយរបស់គណៈបកខ្លួនដើម្បីជាប្រយោជន៍លោកជំរុញឲ្យភាគីទាំងអស់គួរតែសហការគ្នាដើម្បីចាប់ជនល្មើសប្រសើរជាងការវាយប្រហារគ្នាលោកថ្លែងថា
ហើយសូមបីបកប្រឆាំងកុំយករឿងទៅជារឿងនយោបាយអីយើងនាំគ្នាចាប់ជនល្មើសល្អឈាមមិនមែនយករឿងនយោបាយដាក់កំហុសយើងទេតែនិយាយថាយើងរួមគ្នាស្វែងរកជនល្មើសកុំស្អីថាបាត់បេតិកមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅបាត់បេតិកមិនអីមិនអើពើមិនមែនយ៉ាងទេចោលបើយើងមិននាំគ្នាចាប់ចោលទេអាចចោលវាបានចិត្តហើយហើយបើយើងលាក់កំហុសទៅមើលស្លាប់ពេកទៅម្នាក់បើយើងមិនប្រកខតាងមិនប្រកព័ត៌មានមិនប្រកសាក់ស្អីអីគេមិនឃើញគ្នាទេ
លោកបន្ថែមថាសមត្ថកិច្ចមិនទាន់បិទសំណុំរឿងនេះនៅឡើយទេហើយសមត្ថកិច្ចនៅតែបន្តស៊ើបអង្កេតដដែលកាលពីខួបព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងឆ្នាំ2017អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានការពារនិងឡើងដំណែងដល់ជនទាំងឡាយណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីបោកប្រាស់បែកនេះនាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោកព្រេតអាដាមបានថ្លែងការពីឆ្នាំ2017ថាផុសតាំងច្បាស់ដែលបង្ហាញពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់អង្គរៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងអំពើដ៏សាហាវឃោរឃៅនេះគឺមានន័យថាការស៊ើបអង្កេតទៅក្នុងដំណត់ចាត់មួយគឺมันអាចកើតមានឡើងនិងគ្មានថ្ងៃកើតឡើងនោះទេបើតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃ4គ្រាប់កាលនោះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងសម្លាប់លោកសំរងស៊ីតែវាបានសម្លាប់បាតុករនិងអ្នកដែលឈរក្បែរនោះរួមទាំងកុមារនិងបានខ្ទាតអំបែងគ្រាប់ទៅលើអ្នកលក់ដូរនៅតាមផ្លូវកាលនោះលោកសំរងស៊ីបានគេចខ្លួនរួចដោយរងរបួសស្រាលនៅជើងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងខ្ញុំមាសដា VOA
ាត់ជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
កាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍តុលាការកំពូលបានសម្រេចតម្កល់សាលដីការបស់សាលាឧទ្ធរក្នុងសំណុំរឿងព្រមត្តន់លើបទចោទរួមគំនិតក្បត់និងយុះយងឲ្យមានភាពពឹកវល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលតុលាការចោទអតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន13នាក់ចាត់ទុកជាបានការនិងបន្តឃុំខ្លួនពួកគេនៅមណ្ឌលឃុំឃាំងត្រពាំង plong ខេត្តត្បូងឃ្មុំមេធាវីនិងក្រុមគ្រួសារចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអយុត្តិធម៌លោកលាស់លីបលីបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការកំពូលនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានសម្រេចដំកល់សាលដីការរបស់សាលាឧទ្ធរទុកជាបានការដោយបញ្ជាឲ្យនាំខ្លួនសកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន13នាក់ទៅឃុំនៅមណ្ឌលឃុំឃាំងត្រពាំង plong ខេត្តត្បូងឃ្មុំបន្តទៀតរហូតដល់គ្រប់រយៈពេលកំណត់ពួកគេទាំង13នាក់នេះត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទរួមកំណត់ក្បត់និងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមហើយត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនិងសាលាឧទ្ធរកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំតែត្រូវជាប់ទោសតែ3ឆ្នាំនិង8ខែទោសពេលនោះត្រូវព្យួរនេះបើតាមមេធាវីការពារសកម្មជនទាំងនោះគឺលោកសំសុគង្គចៅក្រមតុលាការកំពូលលោកសង្កបញ្ញាវុធប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានប្រកាសសាលដីកាដោយបដិសេធបណ្ដឹងសាទោសរបស់ពួកគេទាំង13នាក់និងបានប្រកាសដំកល់សាលដីការបស់សាលាឧទ្ធរទុកជាបានការក្រោយចៅក្រមតុលាការកំពូលបិទបញ្ចប់សវនាការនៃការប្រកាសសាលដីកាលោកមេធាវីសំសុគង្គដែលការពារក្តីអតីតសកម្មជនទាំង13នាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានសម្ដីសហរដ្ឋអាមេរិក VOA នៅខាងក្រៅតុលាការកំពូលថាលោកខកចិត្តចំពោះសាលដីការបស់តុលាការកំពូលលោកថាការកាត់ទោសរបស់តុលាការថ្នាក់ក្រោមការពីកន្លងទៅមានកំហុសមួយចំនួនដែលរួមមានបំភ្លៃអង្គហេតុការអនុវត្តច្បាប់ខុសនិងសំអាងហេតុនិងសេចក្តីសម្រេចផ្ទុយគ្នាដូច្នេះលោកថាតុលាការកំពូលគួរពិចារណាឲ្យឆ្លៅអធិកាត់ឡើងវិញឬដោះលែងកូនក្តីរបស់លោកឲ្យមានសេរីភាពអតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនអំឡុងឆ្នាំ2020ពួកគេត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2022តុលាការចោទពួកគេថាបានចូលរួមក្នុងចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលបង្កើតឡើងនៅក្រៅប្រទេសដោយអតីតមេដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិតាំងពីឆ្នាំ2018មកពួកគេក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការមិត្តភូមិនិវត្តន៍មិនបានសម្រេចរបស់អតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019អតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ក្នុងចំណោម13នាក់រួមមានលោកសុនធុនលោកឈុនប៊ុនឆាតលោកយ៉មសារ៉េតលោកជុំច័ន្ទលោកកៅថៃលោកឡងផារីលោកពៀបម៉ាប់លោកសុកច័ន្ទថាលោកខឹមភៀណាលោកខុតច្រឹកលោកញ៉ែមវ៉ាន់លោកថៃគុនធានិងលោកងិនខៀងកាលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់ត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយពួកគេខ្លះជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តខ្លះជាចៅសង្កាត់និងខ្លះជាជំទប់ឃុំជាដើមក្នុងពេលការកាត់ក្តីនៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញតុលាការបានយកភស្តុតាងដាក់បន្ទុកជាឃ្លីបវីដេអូជាង3ម៉ោងទាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៃការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិជាផ្លូវការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងភស្តុតាងដែលជាការសន្ទនាឆ្លើយឆ្លងតាមទូរស័ព្ទរបស់ជនជាប់ចោទលោកញ៉ែមវ៉ាន់លោកឡងផារីលោកងិនខៀងលោកខុតច្រឹកនិងលោកយ៉ែមសារ៉េតបើតាមការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនោះមានខ្លះផ្ដោតលើហេតុការណ៍នានាទាក់ទងការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ Covid-19 និងមួយចំនួនផ្ដោតលើការចូលរួមបង្កើតបកនយោបាយថ្មីដែលមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះនឹងការនិយាយអំពីវត្តមានរបស់ប្រមុខការទូតអាមេរិកនៅកម្ពុជាក្នុងសវនាការរបស់លោកកឹមសុខានិងការប៉ុនប៉ងរបស់ជនជាប់ចោទម្នាក់ឈ្មោះញ៉ែមវ៉ាន់ដែលចង់ទៅបំផ្ទុះក្របីឆ្នុកក្នុងទឹកដីថៃជាប់តំបន់ប៉ោយប៉ែតមេធាវីការពារក្តីឲ្យជនជាប់ចោទលោកសំសុគង្គក៏តែងតែការពារកូនក្តីខ្លួនថាផ្ដាំងជាវីដេអូដែលមានរយៈពេលជាង3ម៉ោងមិនជាប់ទាក់ទងនឹងកូនក្តីទាំង13នាក់ដែលកំពុងស្ថិតក្នុងឃុំទេលោកបន្តថាផ្ដាំងនេះក៏មិនសូវមានប្រយោជន៍ដល់សវនាការកូនក្តីរបស់លោកដែរហើយកូនក្តីលោកក៏ប្រាប់លោកថាពួកគាត់មិនដែរបានឃើញឃ្លីបវីដេអូនោះទេក្រៅតុលាការកំពូលប្រកាសសាលដីកាអ្នកស្រីអុកចន្ទធីភរិយារបស់លោកយមសារ៉េតចាត់ទុកការកាត់ទោសរបស់តុលាការជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ស្វាមីនិងសកម្មជនផ្សេងទៀត
ខ្ញុំយល់ឃើញថាការកាត់ទោសរបស់ក្រុមគ្រូសាពួកខ្ញុំទាំង13នាក់ហ្នឹងគឺកាត់ទោសទាំងអយុត្តិធម៌ដោយសារថាពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាអត់មានប្រព្រឹត្តដោយការចោទកាន់របស់តុលាការដំបូងទេគឺតុលាការដំបូងកាត់ទោសគាត់ហ្នឹងគឺកាត់ទោសដោយអត់មានភស្តុតាងអ្វីទាំងអស់គឺជាការចោទប្រកាន់ទាំងស្រុងម្ដង
អ្នកស្រីចន្ទធីចង់ឃើញអ្នកនយោបាយខ្មែរជជែករកដំណោះស្រាយទើបស្វាមីអាចមានសេរីភាពឡើងវិញ
ស្រុកខ្មែរយើងលុះតាមានអាបរិបត្តិនយោបាយធូរស្រាលនឹងទៅសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងត្រូវគេដោះលែងបើថាអត់មានបរិបត្តិនយោបាយធូរស្រាលទេគឺពួកគាត់នៅតែជាប់ឃុំរហូតទាល់តែគាត់អនុវត្តទោសគាត់ចាប់សពគ្រប់ហ្មង
VOA មិនតែសុំការថាអធិប្បាយពីអ្នកស្រីម៉ៃធីដាអ្នកនាំពាក្យតុលាការកំពូលបាននៅឡើយទេលោកជីសុកសានមន្ត្រីសិស្សបង្កើតចងខ្ពស់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកដែលបានចូលស្ដាប់ក្នុងសវនាការយល់ឃើញថាតុលាការកំពូលគួរតែប្រឆាំងទានឧសិទ្ធសម្រាប់អតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង13អ្នកនេះមានសេរីភាពព្រោះអ្នកជាប់ទោសទាំងនេះបានអនុវត្តទោសបានប្រមាណ 70% ហើយលោកក៏ជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយដើម្បីបញ្ជាសម្ពាធតនកម្មលើប្រទេសកម្ពុជា
បើយើងគិតថាកម្ពុជាមានសន្តិភាពមិនមែនមានន័យថាអ្នកនយោបាយមិនមានទោសទេគឺច្បាប់យើងមានចែងគ្រប់គ្រាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យពួកគេបានធ្វើនយោបាយដោយអហិង្សាដោយស្មារតីភាពចំពោះគេហៅថាការប្រកួតប្រជែងដោយមានអាជ្ញាកណ្ដាលមួយឯករាជ្យ
រាជការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅខែមីនានេះគណៈដែលពិភពលោករងចាំពីការប្រកាសរបស់ទីភ្នាក់ងារ NASA ពីសមាជិកអវកាសយានិកក្នុងបេសកកម្ម Artemis របស់ខ្លួនទៅភពព្រះច័ន្ទ VOA បានសម្ភាសន៍អវកាសយានិកមួយចំនួនដែលសង្ឃឹមថានឹងជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីក្នុងពេលដែលទីភ្នាក់ងារអវកាសមួយនេះកំពុងព្យាយាមលើកកម្ពស់ភាពចម្រុះក្នុងក្រុមការងារគ្រប់ថ្នាក់លោក Ken Ferrebo នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះពីមជ្ឈមណ្ឌលអវកាស Kennedy រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ព័ត៌មានអវកាសនៅខែមីនានេះផ្ដោតលើអវកាសយានិក NASA ទីភ្នាក់ងារ NASA ដឹងថាត្រូវបញ្ជូនអវកាសយានិកទៅតាមប្រច័នយ៉ាងដូចម្តេចប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនទាន់ដឹងគឺថាតើទីភ្នាក់ងារនេះនឹងបញ្ជូនអវកាសយានិកណាខ្លះក្នុងចំណោមនោះអវកាសយានិកលោក Stan Love ជាបេក្ខជនម្នាក់លោកថ្លែងថា
So everybody in the astronaut office has the
គ្រប់គ្នាមានបទពិសោធន៍មានការវឹកវើជាមូលដ្ឋាននិងមានគុណវុឌ្ឍិធ្វើបេសកកម្មនេះគ្រប់គ្នាសង្ឃឹមថាឈ្មោះរបស់គេនឹងត្រូវបានប្រកាសឲ្យទៅ
បេសកកម្មទៅតាមប្រច័នដំបូងអាចនឹងចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2024លោក Stan Love ថាសមាជិកអវកាសយានិកលើកនេះនឹងខុសពីកម្មវិធី Apollo នៅទសវត្សរ៍ទី60និង70លោក Stan Love បន្តថា
យើងនឹងពង្រីកភាពចម្រុះដើម្បីកុំឲ្យមានតែបរិសុទ្ធស្បែកសចុះលើប្រច័ន
លោក Victor Glover អាចនឹងជាបរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅដំបូងដែលនឹងអាចទៅដល់ឋានប្រច័នលោក Victor Glover អវកាសយានិកនៃទីភ្នាក់ងារ NASA ថ្លែងថា
We make our boss's job actually challenging. We make his job hard.
ណាស់លើមានការពិបាកដោយសារត្រូវជ្រើសរើសពួកយើងខ្ញុំគិតថាគ្រប់គ្នាបានត្រៀមខ្លួនវឹកវើនិងមានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យបេសកកម្មនេះជោគជ័យ
គំនិតបដិបដាមពីភាពចម្រុះនេះមានក្នុងសំណើរដ្ឋបាលលោក Biden ទៅកាន់សភាដើម្បីស្នើសុំទឹកប្រាក់$25,000,000សម្រាប់ទីភ្នាក់ងារ NASA ក្នុងឆ្នាំ2022ដែលមានរួមបញ្ចូលបេសកកម្មទៅតាមប្រច័នផងដែរអ្នកស្រី Branel Rodriguez ប្រធានសមាហរណកម្មកម្មវិធី Orion នៃទីភ្នាក់ងារ NASA ថ្លែងថា
Apollo had a twin sister
កម្មវិធី Artemis ជាកម្មវិធីជំនាន់របស់យើងជារឿងដ៏អស្ចារ្យមួយ
អ្នកស្រី Branel Rodriguez ទទួលខុសត្រូវលើយាន Orion ដែលនឹងនាំអវកាសយានិកទៅទីនោះអ្នកស្រីមោទនភាពដែលបានចូលក្នុងគម្រោងមួយដែលដឹកនាំយកស្ត្រីដំបូងទៅតាមប្រច័នផងដែរអ្នកស្រីបន្តថា
I think it's important for all of us, right? Whether it is a man or a woman, I think it's fantastic.
វាសំខាន់សម្រាប់យើងមិនថាបុរសឬស្ត្រីនោះទេ។វាអស្ចារ្យណាស់ក្នុងនាមជាទីភ្នាក់ងារមួយប្រជាជាតិមួយនិងពិភពលោកទាំងមូលការបង្ហាញថាយើងអាចនាំមនុស្សទៅរុករកនៅតាមប្រច័នវិញជាអ្វីដែលយើងត្រូវបង្ហាញ
។អ្នកស្រី Daniel Bell និយាយថា
To do this once would feel
ធ្វើម្ដងវាគ្រាន់តែដូចជាការសម្ដែងអញ្ចឹង
អ្នកស្រី Daniel Bell បង្រៀនផ្នែកទីផ្សារនៅទំនាក់ទំនងនៅសាកលវិទ្យាល័យ Northwestern ដែលផ្ដោតលើបញ្ហានៃភាពចម្រុះនិងបរិយាប័ន្នអ្នកស្រីស្វាគមន៍គំនិតរួចផ្ដើមភាពចម្រុះរបស់ទីភ្នាក់ងារ NASA ហើយសង្ឃឹមថាវានឹងបន្តមានរហូតអ្នកស្រី Daniel Bell ថ្លែងថា
When they're transformative
អង្គភាពមួយអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរពិតដែលមិនមែនគ្រាន់តែជាការសម្ដែងលុះត្រាតែមានការផ្លាស់ប្ដូរគុណតម្លៃចេញពីក្នុងស្ថាប័ន
បច្ចុប្បន្នស្ត្រីមានចំនួន 1/3 នៃអវកាសយានិកចំនួន41នាក់ នៅទីភ្នាក់ងារ NASA 12អ្នកជាជនជាតិស្បែកខ្មៅ16អ្នកជាអ្នកបើកយន្តហោះមានបទពិសោធន៍អ្នកដទៃជាអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យផ្សេងៗដូចជាភូកូបសាសវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មអ្នកស្រី Daniel Bell និយាយថាការលាយឡំគ្នានេះបង្ហាញថាពណ៌សម្បុរឬ Gender ទំនងនឹងមិនកំណត់ថាអ្នកណានឹងត្រូវទៅមុនទេអ្នកស្រីថ្លែងបន្តថា
What I can appreciate about this mission is thatIt's not
អ្វីដែលខ្ញុំសរសើរអំពីបេសកកម្មនេះគឺវាមិនត្រឹមតែផ្ដោតទៅលើភាពចម្រុះនឹងការតំណាងនោះទេអ្នកមានមនុស្សមួយក្រុមដែលមានសាវតាចម្រុះមួយ
លោក Victor Glover ថ្លែងថា
People keep asking me, you know, is it meaningful to you that little black kids look up to you and say they want to be like you? I represent America and little white kids little
គេសួរខ្ញុំថាតើមានន័យទេនៅពេលក្មេងស្បែកខ្មៅមើលមកខ្ញុំហើយនិយាយថាគេចង់ធ្វើដូចខ្ញុំខ្ញុំថាខ្ញុំតំណាងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្មេងៗស្បែកសមិចស៊ិចអេស្ប៉ាញក៏ដូចជាក្មេងៗអ៊ីរ៉ង់ដែលតាមដានអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើព្រោះ logo នេះអាចជានិមិត្តរូបដែលគេស្គាល់ច្រើនបំផុតក្នុងសកលលោក
គេរំពឹងថាទីភ្នាក់ងារ NASA នឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី3ខែមេសាពីសមាជិកអវកាសយានិកសម្រាប់យាន Artemis 2ដែលជាបេសកកម្មហោះជុំវិញប៉ុន្តែនឹងមិនចោះចតនៅលើឋានប្រចាំនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាត់ចត្រា VOA
ជាមួយនឹងការដើរប្រើប្រាស់កម្មវិធីសរសេរដោយបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឈ្មោះថា ChatGPT ការស្វែងរកដើម្បីកំណត់ថាអត្ថបទណាដែលលួចចម្លងលោក Matt Dibol រៀបការលំអិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Oakland រដ្ឋ California ហើយខ្ញុំហុងចិន្តាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅទន្ទឹមនឹងការរំភើបក្នុងការមើលកម្មវិធីបញ្ញានិម្មិត AI ហៅថា ChatGPT អាចសរសេរដោយមនុស្សបានមានការបារម្ភមួយដែលថាតើគេអាចប្រាប់ពីភាពខុសគ្នារវាងអត្ថបទសរសេរដោយមនុស្សនិងដោយ AI បានដែរឬទេដូចជានៅពេលដែលសិស្សម្នាក់ប្រគល់តែសេចក្តីមួយឲ្យគ្រូជាដើមអ្នកស្រី Annie Chechitel ប្រធានផ្នែកផលិតផលនៃក្រុមហ៊ុន Turnitin ថ្លែងថា
There's no what we call a source document right or a smoking gun to look to say yeah
គ្មានប្រភពឯកសារសម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់មើលនោះទេធនីធិនគឺជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាសុចរិតភាពផ្នែកអប់រំដែលប្រើប្រាស់ដោយអ្នកអប់រំនៅក្នុងប្រទេសចំនួន140កម្មវិធីប្រឆាំងការលួចចម្លងអត្ថបទអ្នកដទៃរបស់ធនីធិនពិនិត្យមើលប្រភពដើមរបស់អត្ថបទសិស្សម្នាក់តាមរយៈការស្កេនលើអ៊ីនធឺណិតនៅពេល AI សរសេរអត្ថបទមួយគ្រប់បន្ទាត់ទាំងអស់មានលក្ខណៈពិសេសដែលធ្វើឲ្យគេពិបាកចាប់បានប៉ុន្តែការសរសេររបស់ AI មានលក្ខណៈខុសពីគេមួយលោក Eric Wang អនុប្រធានក្រុមហ៊ុន Turnitin ទទួលបន្ទុកផ្នែក AI ខ្លាំងថា
They tend to write in a very very average way. Humans all have idiosyncrasies.
ពួកគេសរសេរបានកម្រិតមធ្យមមនុស្សទាំងអស់មានលក្ខណៈពិសេសរបស់ខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នាអាចសរសេរបានល្អជាងដូច្នេះយើងអាចបង្កើតកម្មវិធីដែលអាចកំណត់បានថាករណីណាដែលឯកសារទាំងស្រុងមានកម្រិតមធ្យម
គេគ្រោងនឹងដាក់កម្មវិធីរបស់ Turnitin សម្រាប់តាមដាន ChatGPT ឲ្យប្រើប្រាស់នៅចុងឆ្នាំនេះតែនៅតែមានការប្រកួតប្រជែងដោយសារតែ ChatGPT បន្តពង្រឹងខ្លួនហើយក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតបញ្ចេញកម្មវិធីសរសេរដោយ AI ដូចជាក្រុមហ៊ុន Google និង Baidu ជាដើមលោក Eric Wang អនុប្រធានក្រុមហ៊ុន Turnitin ទទួលបន្ទុកផ្នែក AI ថ្លែងថា
Every single one of these large language models has a
គំរូភាសាធំៗទាំងនេះមានស្ទីលសរសេរខុសៗគ្នាវានឹងក្លាយជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់យើងខណៈដែលគំរូភាសាទាំងនេះកាន់តែរីកធំ
ក្រុមហ៊ុន OpenAI ដែលបង្កើត ChatGPT ក៏កំពុងធ្វើការដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអត្ថបទរបស់ខ្លួនឲ្យមានភាពប្រកបប្រជាផងដែរតែទម្រាំតែដល់ពេលនោះ AI នៅតែមានព្រៀបជាងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz អរុនសួស្តី
ប This program has come to you from the Voice of America, Washington.